ปฐมกาลบทที่19เมืองโสโดมและเมืองโกโมราถูกทำลายฝ่ายทูตสวรรค์สององค์นั้นมาถึงเมืองโสโดมในเวลาเย็นโลดกำลังนั่งอยู่ที่ประตูเมืองโสโดมเมื่อโลดเห็นท่านทั้งสองเขาก็ลุกขึ้นไปต้อนรับและกราบลงถึงดินกล่าวว่าเจ้านายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านขอท่านแวะไปบ้านข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านค้างสักคืนหนึ่งล้างเท้าของท่านแล้วค่อยลุกขึ้นแต่เช้าเดินทางต่อไปท่านทั้งสองตอบว่าอย่าเลยเราจะค้างคืนที่ลานเมืองแต่โลดก็รบเร้าชักชวนท่านทั้งสองท่านจึงไปกับเขาเข้าไปในบ้านของเขาโลดก็จัดการเลี้ยงปิ้งขนมไร้เชื้อท่านทั้งสองก็รับประทานท่านทั้งสองยังไม่ทันเข้านอนพวกผู้ชายเมืองนั้นคือชายชาวเมืองโสโดมทั้งหนุ่มและแก่หมดทั้งเมืองจนถึงคนสุดท้ายพากันมาล้อมเรือนนั้นไว้พวกเขาร้องเรียกโลดว่าชายที่เข้ามาหาเจ้าคืนนี้อยู่ที่ไหนจงนำเขาออกมาให้เราเราจะได้สมสู่กับเขาโลดก็ออกทางประตูไปหาชายเหล่านั้นแล้วปิดประตูเสียกล่าวว่าพี่น้องของข้าเอ๋ยข้าขอเสียทีเถอะอย่ากระทำการโหดร้ายเช่นนี้เลยดูเถิดข้ามีลูกสาวสองคนยังไม่เคยสมสู่กับชายเลยข้าจะนำออกมาให้ท่านท่านจะทำแก่เขาอย่างไรก็ได้ตามใจชอบเถิดแต่ขออย่าทำอะไรกับเขาเหล่านี้เลยเพราะเขามาอยู่ใต้ร่มชายคาของข้าแล้วแต่พวกนั้นร้องว่าถอยไปและขู่ว่าเจ้าคนนี้มาขออาศัยอยู่แล้วยังจะมาตั้งตัวเป็นตุลาการเราจะทำกับเจ้าให้เจ็บเสียยิ่งกว่าทำแก่คนเหล่านั้นอีกพวกนั้นผลักโลดโดยแรงและเข้ามาใกล้จะพังประตูแต่แขกทั้งสองนั้นยื่นมือออกไปดึงตัวโลดเข้ามาในบ้านแล้วปิดประตูเสียท่านทั้งสองทำให้พวกคนที่อยู่หน้าประตูบ้านนั้นตาปอดหมดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็เที่ยวคลำหาประตูจนอ่อนใจแล้วแขกทั้งสองจึงพูดกับโลดว่าที่นี่เจ้ามีใครอีกหรือบุตรเขยบุตรชายบุตรหญิงคนของเจ้าในเมืองนี้จงนำออกไปจากที่นี่ให้หมดเรากำลังจะทำลายเมืองนี้แล้วเพราะเสียงร้องกล่าวโทษประชาชนของเมืองนี้ต่อพระเจ้าดังหนักหนาและพระเจ้าทรงให้เรามาทำลายเมืองนี้เสียโลดจึงออกไปพูดกับบุตรเขยผู้ที่จะแต่งงานกับบุตรหญิงของตนว่าลุกขึ้นจงออกจากที่นี้เถิดเพราะพระเจ้ากำลังจะทำลายเมืองนี้แต่บุตรเขยของเขากลับหาว่าโลดล้อเล่นครั้นเวลารุ่งเช้าทูตสวรรค์จึงชักชวนโลดว่าลุกขึ้นพาภรรยาของเจ้าและบุตรหญิงทั้งสองของเจ้าผู้อยู่ที่นี่ไปเสียเกรงว่าเมื่อเมืองนี้ถูกลงอาชญาให้พินาศเจ้าจะเสียชีวิตไปด้วยแต่โลดยังรีรอดังนั้นชายทั้งสองจึงคว้ามือเขาและภรรยาและบุตรหญิงทั้งสองด้วยพระกรุณาคุณของพระเจ้าที่มีต่อเขาท่านทั้งสองนำเขาออกมาเสียนอกเมืองเมื่อท่านทั้งสองพาเขาออกมาแล้วท่านพูดว่าหนีเอาชีวิตรอดเถิดอย่าเลี้ยวหลังหรือหยุดหน้าที่ใดในลุ่มน้ำหนีไปที่เนินเขามิฉะนั้นเจ้าจะเสียชีวิตโลดเรียนท่านทั้งสองว่าอย่าเลยนายดูเถิดผู้รับใช้ของท่านเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่านแล้วและท่านได้สำแดงความกรุณาอันยิ่งใหญ่ในการช่วยชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะหนีไปที่เนินเขาไม่ได้เกรงว่าภัยพิบัตินั้นจะตามทันและข้าพเจ้าจะตายเสียดูสิเมืองโน้นอยู่ใกล้พอที่จะหนีไปถึงได้และเป็นเมืองเล็กขอให้ข้าพเจ้าหนีไปที่นั่นเมืองนั้นเป็นเมืองเล็กๆแล้วชีวิตของข้าพเจ้าจะรอดทูตสวรรค์พูดกับเขาว่าเราอนุญาตเรื่องนี้คือเราจะไม่ทำลายเมืองที่เจ้าพูดถึงนั้นเสียรีบเถิดหนีไปที่นั่นเพราะเราจะทำอะไรไม่ได้จนกว่าเจ้าจะไปถึงที่นั่นฉะนั้นเขาจึงเรียกชื่อเมืองนั้นว่าโสอาเมื่อโลดมาถึงเมืองโสอาตะวันก็ขึ้นแล้วและพระเจ้าทรงให้กรรมฐานและไฟจากพระเจ้าตกจากฟ้าลงมาบนเมืองโสโดมและเมืองโกโมราและพระเจ้าทรงขยี้เมืองเหล่านั้นลุ่มน้ำทั้งหมดชาวเมืองทั้งสิ้นและพืชต่างๆส่วนภรรยาของโลดผู้อยู่ข้างหลังโลดเลี้ยวกลับไปมองดูนางจึงกลายเป็นเสาเกลือไปเวลาเช้ามืดอับราฮัมออกไปยังที่ที่ท่านยืนเฝ้าพระเจ้าท่านมองลงไปทางเมืองโสโดมและเมืองโกโมราและตรงดินแดนในลุ่มน้ำก็เห็นแผ่นดินลุกเป็นควันพุ่งขึ้นเหมือนควันเตาไฟใหญ่ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำลายหัวเมืองในลุ่มน้ำพระเจ้าจึงทรงระลึกถึงอับราฮัมและทรงโลดออกไปจากเมืองที่ถูกขยี้เมื่อพระองค์ทรงขยี้เมืองที่โลดอาศัยอยู่กำเนิดของคนโมอับและคนอัมโมนโลดก็ออกจากเมืองโสอาและขึ้นไปอาศัยอยู่บนเนินเขากับบุตรหญิงสองคนของตนเพราะเขากลัวที่จะอยู่ในเมืองโสอา เขาจึงเข้าไปอยู่ในถ้ำกับบุตรหญิงสองคนของเขาคนหัวปีพูดกับน้องว่าพ่อของเราก็แก่แล้วไม่มีชายใดในใต้ล่าจะมาสู่ขอเราตามประเพณีทั่วโลกให้เราชวนพ่อของเราดื่มเหล้าองุ่นแล้วเราจะนอนกับท่านเพื่อเราจะสงวนพงพันธุ์โดยอาศัยพ่อของเราในคืนวันนั้นนางก็ให้บิดาดื่มเหล้าองุ่นแล้วคนหัวปีก็เข้าไปนอนกับบิดาของนางบิดาไม่ทราบว่านางมานอนด้วยเมื่อไรและลุกขึ้นไปเมื่อไรวันรุ่งขึ้นคนหัวปีจึงพูดกับน้องว่าเมื่อคืนนี้ข้านอนกับพ่อของข้าให้เราทำให้ท่านดื่มเหล้าองุ่นคืนนี้อีกและเจ้าจงเข้าไปนอนกับท่านเพื่อเราจะได้สงวนพงพันธุ์โดยอาศัยพ่อของเรานางทั้งสองจึงให้บิดาของเขาดื่มเหล้าองุ่นในคืนนั้นด้วยน้องก็ไปนอนกับท่านท่านก็ไม่ทราบว่านางมานอนด้วยเมื่อไรและลุกขึ้นไปเมื่อไรดังนั้นบุตรหญิงทั้งสองของโลดก็ตั้งครรภ์กับบิดาของนางเองคนหัวปีคลอดบุตรชายคนหนึ่งและตั้งชื่อว่าโมอับเขาเป็นบรรพบุรุษของคนโมอับจนทุกวันนี้ส่วนน้องเขาก็คลอดบุตรชายคนหนึ่งด้วยและตั้งชื่อว่าเบนอัมมีเขาเป็นบรรพบุรุษของคนอัมโมนจนทุกวันนี้